Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Ихтибарызга парканатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Разин Нурулин алып барам. Хәерле сәгать табусын! Гаилә җәмгыятебезнең аерылгысыз өлеше, бик мөһим күзәнәге. Халкыбыз узак еллар тигез яшәп, итагатьле балалар үстергән гаиләләрне хөрмәтли. Илебез президенты Владимир Путин тарафыннан соңгы вакытта кабул ителгән карарлар да гаиләләрне ныгытуга, ишле гаиләләрне хөрмәтләүгә юнәлдерелгән. Балаларны халыкара яклау көнендә моңа басым исәп әйтелде. Бүген игътибарыгызга тәкъдим итәчәк тапшыру бер гаилә үрнәгендә өч өлештән тора. Үзенең тускы хикәяләре, бүре сагышы романы белән халкыбызга танылган Руслан Мөхәммәтҗановның туына бу атнада 80 ел тула. Өч бала атасының гаиләгә мөнәсәбәте турында тапшыру эшләгән елларда илебезнең авырлык кичергән күчеш чоры иде. Әңгәмәдәшебез фикерендә ул еллардагы вазгыят чагылышта бар. Әмма еллар үтте, илебездә бик күп үзгәрешләр булды. Бу еллар турында инде Руслан тәрбияләгән балалар фикерен ишетербез. Өченче кисәк бүгенге көннәргә кагыла. Бу өлештә әтисе сукмагыннан киткән Ойнас һәм Русланның тул хатыны Динә фикерләрен тыңларбыз. Шулай итеп, Руслан Мөхәммәтҗановның якты истәлегенә башланган тапшыруыбызны фондта саклаган язмадан башлыйбыз.
Менә бүгенге көндә өч малай илгә мин өч малай үстерәм. Алар өчесе дә әтисе юлыннан китеп хәрби хезмәткә барырга тиешләр. Ниндидер бер дәрәҗәдә без алар шулай үстерәбез. Горур булсын, әхлаки җаны белән истин торсын. Илгә киләчәктә камил булган, илеңне яклый торган горур егетләр улай үстереп буламы? Юк, аны балалар бүген күрмиләр түгел, күрәләр. Бу миңа калса шәфкатьлелек түгел бу. Бу киресенчә балаларның, кешеләрнең җаннарын җимерү. Безнең әти аналардан килгән горурлыкны, иманны, безнең рухи җаныбызны җимерәләр. Ә менә мин алай теләмим. Минем малайларым менә укысыннар, эшләсеннәр, эшләп алсыннар. Өлкән балайыбыз безнең әле 10нчы гына класста укый. Мин аны мәҗбүр итмәдем. Ул шул вакытта эшли дә, спорт белән дә шөгыльләнә. Менә мин шулай булырга тиештер дип аңлыйм.
Тәрбия мәсьәләсенә килгәнбез икән, гаиләдә, тәрбиядә иң төп игътибар нәрсә ибрәс?
Беренчедән күбе сәйтәләр балаларны эшләтергә ярамый диләр. Әгәр дә бала үзе тели икән, менә өлкән малайыбызның 16 ел тула, ул 3 ел инде заводта җәйкене эшләде. Ул рәхәтләнеп, шуннан елмаеп кайта ул, бернинди дә канәгатьлек таба. Башка яктан килгән вакытта мин беренче урында балай дип карыйм. Без татарларда әйтәләр, иман диләр. Баланың яш вакыттан бирле тумыштан иманы булырга тиеш. Ана сөте белән килергә тиеш ул иман. Иманга салынган була аның рухи байлыгы, рухи байлыгы иманы булган вакытта гына ул кешелек әдә була. Ул шәфкатьлек тә бөтен нәрсәдә менә шул нигә салынган. Рухи байлык аны беркем дә бирә алмый, аны фәкат гаилә генә бирергә тиеш. Аны мәктәп тә бирә алмый, дәүләт тә бирә алмый әллә ни. Ул безнең ана каны, ана сөте, ата сулышлары белән бирелгән әйбер булырга тиештер дим. Без шуларга күбрәк игътибар итәбез.
Аннан соң балаларны син шундый бул, син мондый бул дип сүзләр белән тәрбияләүгә караганда, ата-ананың үзен үзе тотышы ул үзе үк бер тәрбия дип исәплим мин. Без озаклап, күпләп нытыклар сөйләргә тырышмыйбыз инде.
Алар күрергә тиешләр. Бала ата-ананың көзгесе диләр. Әгәр дә ата кеше исереп кайтты икән инде, анасынамы балаларына сүгенә икән, сугыша икән, анардан инде ул нәк шулай да. Мин идеаллаштырмыйм. Әмма ләкин бөтен тәрбия ата белән анадан тора. Мәктәпне бездә гадәттә сүгәләр, мәктәптә укып мидиләр тегәйделәр. Менә кеше улым быел мәктәпкә бара, ул беренче татар халифасын өйрәнде. Өч балайда татарча укырга өйрәнделәр. Şunlardan başlanar. Ana tele bit ol. Ana tele bulgaç, ana tele bulgaç deyir. Varsa da şunlara sağlamak hiç bilen iktibar edersin. Ekiyatını okuyorsun, tekesini okuyorsun. Birgeleşip gürk ilersin. O ailede bulurga deyir. Birbirine karatta şanuçanlık. Balanın atada karatta, atanın balığa karatta. Eğer de şu şanı yok iken, ol mühimşe bulmay. Terbiyelap bulmay. Yine ülken malay dinlesin. İçin abi aşıla. Buna zor balalarının karagazeli enilerine aşılıp silegenler silek bit. Aynaz bizden her vakitte de en iyisine sildi. Anlarsın kilede etiymiş, şulaymış, şulayma deyip niteler, kinyeşeler söyler. Onun bile kinyeşesin iken, şulay deyip siyeşesin iken, ol bir çeçek gibi atıl cibbere. Birbirini anlagan vakitte gına matur gayle bularga değiştirdim.
Elbette, mehabbet olmağın gayle de uzara anlaşıl bulalmayın da o.
Mehabbet neyiz?
Mehabbet ne bile min birgene siz bilen eğitimeli. Bugün mene komandirovkadan koydu ol minim. 250 kilometr yolunu ötüp, miğa siren çeşkeleri alıp kaytkan.
Şayarıp kanda yaşayacak çakayan yazgan şükürüm var. Sin sirenler yaratasın, min yaratam din buyuk. Benim hatın siren yarata. Minanı 250 güne çakırım tügün. Ayga varsam anda, ayda olsa aydan da kaytırıydım.
Siren çeşek atkan şakta, yanlarımda sin bulmasan, kungilem bula buyuk diyum.
Mehabbet ansız mümkün tügün. Eğer de indi mehabbet yok iken ol gayle yetim. Hatınına mehabbet bulgan vakitte gına bağlarını matur ettirip terbiyelerge mümkün. Sizden radyoğunuzda bulay hatlar kile, min balayımı üstürdüm de, kızımı üstürdüm de, bulay deyip karaylar deyler. En isin yaratmakan bala, hatının yarata almay. Bütün nerse de anadan başlana. Eğer de indi bala ananı yaratayken, ol hatının da yaratacak. Anın balaları da analarına kurata izgi hisler bilen, mehabbet bilen üsecekler. Tek açılaygına.
Şehir yerinde, hazır hatta avul yerlerinde de, gölede bir, iki bala, üç balalı aileler bir kisirek.
Min bala yaratam, canım bilen, dağırım bilen, gümür gümürge in yarattım. Eğer de balanı yaratam iken, demek şu balanı doğup ıstır için şartına karamazsan bütün canımını verecek min. Tırmış ağır, söz deyip biz ağır deyip yılamayız. Eğer de min bugünkü günde şınşasam, balalarga şılay deyip, alar da şılay üsecekler. Yok, ol alay üsmesin. Eli ir her vakitte de ir bulup karacak. Bizim irler bugünkü günde anda evrini unuttular. Hatınlarına savaşalar, nişeptir.
İr atışı, hatın kız işi deyip, bizim simyada anda bölümümüz yok. Malaylarda etilerine karab, şulay bulup iseler.
Bizim işaretlerinde bu hatının işini işleyken deyiler. Yok, alay tügel. Birbirine yardım etken vakitte gana durmuş barışa. Benim onların yüz evirlerin yüzleri yuvarga eğlendiler. Alı bir dört kişiye yuvarga gerek. Elbette bir en iyi bizge gene salınsak, ullık bulup arayacak. Bütün gailenin maturluğu şunda yuvalaşacak. Eli biteli iş bitkenlensin bir gelip gürüldür derse çay içiyor. Ünyanasın malaylar bizim cahillar da, bayanda da. Biz işleri bizden bitiriyoruz de. Rakat denip biyiyiz deli. Min oyunun bayanda, bunlar biyiler. Buna şahit yüzüne bir belek yeginler. Mikro devlet bulup yaşayız. Min tırmıştan kanagatlık tügül deyip etsem günah kabul edildi. Bunu Kuday kabul etmesiydi. Min tırmıştan kanagat.
Muhterem kardeşler, şuşa mikro devlette min kabak buldum. Bunda bir nide üzermeyen durum. Kilin, külüze, barıka kilin şuşa mikro devlette. Ama engemedeşimiz, bu vakitte indi tanılın yazıcı, Bürü Savaşı romanı, en imtisi hikayesi, avtoru Arslan Muhammedcanov'a indi bu mikro devlette yok ol. Vafat bulan idi, hem hazır biz anın balaları, Hatını bilen engeme kurabız. Oynas turundaydı bitti. Bu vakitte Oynas 10. sınıfta okuydu. Oynas kurum çebine hazır senin bunda 3 bolan yürüp yürüyü. Etiğine birgen en sınğı sıravını sana birinci bulup yürüyorsun bile. Hazır şehir zirindeğine tügül ağul zirinde de 3 bola tapmaylar. Sizin fikir bu aydan.
Elbette indi. Бүгүнкүндө сирек учурай турган көрүнүш. Амма лакин менимче бу гадети көрүнүш болгон тийиш. Гүмүр-гүмүрлүккә биздин әбиләребез, бабаларыбыз күп баалы булган, гаиләләр зур булган. Һәм инде менә татарларның битендә бер әйтеме бар: бер бала юк бала, ике бала ярты бала, өч бала бер бала дигән. Менимче бу бик тә дөрес. безнең бит әле гаилә, яш гаилә, бу ягыда бар аның. Әлбәттә, яш булгач без таңнап та үтермибез дир аның бөтен ниләрен. Әмма ләкин күңелле, кызык.
Әмма киленнең фикерен тыңлап үтсәк.
Мин үзем ике балалы гаиләдән үстем, минем апам һәм үзем генә ике балалы гаиләләрдән булган классташларыма һәр вакыт кызыксынып карыйм. Алар да бирәк тә күңелледер инде, без икәү генә кая барсак та шул бердә ике. Алар дүртәү, бишәү гел бергә йөриләр, укырга килгәндә дә бергә килиләр. Аларга күңелледер дип бер сорау кызыгаем. Шуның өчен шулай ич балам булганга мин сөенәм генә.
Инде Динә ханым, Руслан вафат булгандан соң сез шигырьләр иҗат итә башладыгыз һәм сезнең шигырьләргә көйләр иҗат ителгән. Менә хәзер тыңлаучыларыбызга бер җыр тәкъдим итик әле. Аннан соң без әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Резидә Кадырова башкаруында әнкәй Шәлен Гөлнирә Габдулла киен язган шул җырны тапшырып китсәгез әйбәт булыр иде.
Җырдан җырланганча, әлбәттә, әнкәй шәле җылылык һәрвакыт гаиләдә кирәк, һәм менә шул терәк булмаган чакта, Аруслан инде безнең арабыздан китеп баргач, Динә ханым өч малайны аякка бастырган. Динә ханым, безнең җәмгыятьтә тормышның гаиләләрне ишәйтүгә уңай йогынты ясамау турында Аруслан әйтеп үткән иде. Ул вакытта 2 апрельдә кинәт кенә бәяләр күтәрелгән иде. Менә шуннан соң узган вакыт эчендә күп балалы гаиләләргә, гомумән балалы гаиләләргә ярдәм изенә нәрсә булса эшләнде икән?
Мин хәзерге көнне әйтәсем килә. 10 ел дәверендә күп үзгәрешләр булды инде дәүләттә. Уң аяклары да булды. Әмма ләкин менә хәзерге көндә минем балалар сыпханалы тигез генә матургына яшәп киләләр. Әмма ләкин алар авырлыкны яшьлекләре белән генә аңлап бетермиләр.
Болай дип уйлыйм. Ул әлбәттә инде дәүләттән генә көтеп яту дөрес булмас иде. Чөнки кешенең үзеннән тора ул. Кеше бушка килер дә дәүләт ярдәм итер дип көтеп утырса, ул ялкаулыкка бер юл ачыла инде. Ә минемчә, гаилә үзе үзенең малын, үзенең балаларын ашатып киендерлек табырга тиеш. Һәм инде әлбәттә дәүләт моның өчен шартлар гына тудырырга тиеш.
Мәсәлән, әтиң кибеттә булса инде, без аны хезмәт итеп алырга тырышыр идек дип әйткән иде. Аның хыяллары булай гамәлгә ашты кебек бит инде хәзер. Кибеттә тулып ята, акчаң гына булсын.
Әти белән әңгәмәне тыңлагач, мин уйлыйм, никадәр безнең әтиләргә авыр булган икән. Әйе, чыннан да бу көндә бөтенесе бар, һәм инде акчаң булса, бөтенесе алып була. Әмма ләкин әйбер була тора, ул рекламалар ниләр кызыктыра бара, ә бит кешегә яшәр өчен бик күп кирәкми. Бөтен рекламадагы әйберне ала барсаң, моны алыйм, тегене алыйм дисәң, әлбәттә акча бер кочан җитми. Әмма булганы белән канәгатьләнеп, шөкер итеп һәм үзеңнең ихтиҗларыңны бик күтәрмәсәң, яшәп була һәм безгә, менә минемчә, безнең әтиләргә караганда шактый җиңелрәк дип уйлыйм мин.
Ярый, тормыш үзгәрә, әмма үзгәрми торган шундый хисләр була. Менә әтиң һәм әниң әйткәннәр иде. Әгәр дә мәхәббәт булмаса, ул тормыш юк инде дип. Сезнең караш?
Мин моның белән тузынча килешәм, чөнки мәхәббәт ул гаиләнең нигезе. Әмма ләкин без инде менә үзебез дин тотучы гаилә буларак, моның тагын бер ягы бар. Ул да булса, без мәхәббәтне үзара хисләр генә түгел, ә без аны аңлыйбыз тагын Аллаһ Тәала каршындагы мәхәббәт дип. Ягъни бу Аллаһ Тәала каршында вәгъдәләр биреп, никахланып, без әле бер-беребезгә генә мәхәббәт түгел, без беләбез үзеңнең парыңны, үзеңнең ишеңне сисәң, син Аллаһка үзеңнең мәхәббәтеңне белдерү бер чарасы булып тора, шул ягы да бар.
Сынау гаиләсе буларак, без ялышкәндә сериалларда хәзерге яшьләрчә, мин аны яратам, ул мине ярата, шуны чиләнешәбез дип түгел, Аллаһ ризалыгы өчен ул Аллаһ Тәгаләгә хезмәт иткән өчен, гыйбадәт кылган өчен мөселман булганыма күрә шулай иләнештек, кавыштык, тора-бара әлбәттә бер-береңне якыннарак белгән саен ияләшә барасың, ярата барасың, аның яхшы якларына ача барасың. Мәсәлән, ул берәк вакытсә, мин даны сагына башлыйм. Балаларым янымда булса да, ничек трансыз буш, уңайсыз кебек. Шул әлбәттә бер-береңне аңламасаң, бер-береңне яратмасаң яшәп булмый инде бергә.
Исемнәр мәсьәләсенә килик. Дина, Руслан, Мөхәммәтҗановлар, Айнас, Тамирлан, Алишер дигән исем кушканнар иде. Өч улларына. Хәзер сезнең дә өч балагыз бар. Аларның исемләрен кирәк. Исем сайлаганда ниндирәк фикерләр белән исем куштыгыз?
Улысы безнең кыз, исеме Фәридә. Хатынның исеме Фирүзә. Ул Асылташ. Фәридә ул энҗе бертеген аңлата. Шуңа күрә безнең хатын-кызлар бөтенесе дә Асылташлар. Әзатыннан аннары әбинең әнисе Фәридә исемле булган. Бик Галимә әтинең әнисенең әнисе була инде. Бер абыстай булган, балалар көткән. Һәм инде безнең менә кызыбыз шундый Галимә булсын дигәндә. Аннары безнең уртанчы малайбыз Мирхайдар. Хайдар ул Арслан дигәнне аңлата. Гарәпчә бу инде безнең гаиләдә менә шул Арслан әтинең исеменең мәгънәсе югалып калмасын дип, менә шул мәгънәдә инде безнең менә әнебез дә Алишер. Алишер дә ул Гали һәм Шир Арсланның аңлата. Менә шул Гали белән Арслан Гали сүзләре безнең исемләрдә кабатлан бара. Һәм шуңа күрә безнең кичкенә малайыбызга да без Гали яр куштык. Нәрсә Гали компонентта менә безнең кичкенә малайында кирип калды. Фәридә, Мирхадер, Галияр.
Әтигез бала әнисен яратмаса, ул хатынын яратып яшәй алмый инде дигән иде. Моңа мөнәсәбәт.
Беләсеңме, мин моның белән тулысынча килешәм, әмма ләкин тан бер нәрсә әйтәсем килә. Менә пәйгамбәрбезнең хадисендә әйтелгән бит инде, дәннәт аналарның аяк астында дигән. Моның мәгънәсе әниңне хөрмәтсәң, дәннәткә эләгәсең генә түгел, ягъни кеше әнисен хөрмәт итеп, әнисен яратып яшәсә, шул вакытта аның күңеле дә камил була, күңеле тыныч була, һәм инде ул күңелендәге тынычлык менә шул мәхәббәт хисләрен киләчәктә үзенең иптәшенә, хатынына да дөрес итеп төзүдә ярдәм итәчәк. Ягъни мәхәббәт ул килде дә, булды да түгел, ул мәхәббәтне төзү белергә кирәк дип уйлыйм мин. Менә әтинең башка бер сүзе бар иде, ул мәхәббәт ул зур хезмәт дия иде. Шуңа күрә менә шул хезмәттә мәхәббәтне төзү белә дә, ул әлбәттә күңелең тынычлыгы, күңелең байлыгы кирәк. Ә ул әниңне яратмасаң, ул күңел байлыгы булмый.
Ир-егетләре иләнгәч бит инде аларның барыбер әниләре бер генә булып кала. Хатыннарның әниләре әбигә иләнә. Ә килен кеше буларак минем хәзер ике әни бит инде. Әлбәттә, без алдан ук бер-беребезне белмәгәч, итмәгәч баштан
читесенә идем, әнкәйдән. Анасы мо бит әле безнең бик яш иде. Тора бара еллар үткән саен без бик якынайдык. Мин үзенем әйтмәгәннәрне анарга сөйлим, ул үзенең авырлыклары белән уртаклаша. Шуннан нәминем өчен хәзер ике әни дә бик якын, бер тигез. Мин аларны аермыйммын, менә бусы синең әниң, бусы минем әни диеп. Әлбәттә, үзәнеңә булган хөрмәт иреңнең әнисенә дә күчә, ярата башлыйсың. Аннан соң ул үзе дә миңа килен буларак карамый, кыз буларак карай. Артыгы белән дә әле шуның өчен мин үземә карата менә башка иптәш кызларымнан да ишеткәнем бар. Алар лаяк кызларланып талалар, кайнана булай, кайнана түгеләй дип. Мине калай түгелде яш, карап торалар, аптырап, андый хәл була алмый бит инде дип. Бер-береңне аңласаң, хөрмәт итеп яшәргә була.
Кайнананың үзен дә тыңлыйк. Ул да яшьли студент чагында кейгә чыгып, эш малай үстергән кеше. Һәм менә хәзерге яшьләр шулай ук эш балалары бар. Бездә бит без яшьлекта тигеләй иде, булай иде. Хәзерге яшьләр алай түгел, булай түгел дип сөйләргә яраталар. Дина ханым, сезнең мөнәсәбәтегез ничек кирәк?
Алар дингә ышанулары белән дә бик бәхетлеләр. Аллага шөкер дип, булганына шөкер итеп яши беләләр. Бер-берсенә мәхәббәтләре көннән-көн үсә барган кебек. Субханалла, күз тимәсен.
Айнас, Фирүзә, менә инде тыңлаучыбызда игътибар итәдер. Мондый гаиләләр безнең халкыбызда сирәк дип әйтергә кирәк. Шуннан да сез башка гаиләләрдән аерылып торасыз. Һәм шөкер, әле киләчәккә сез зур өметләр һәм ышаныч белән карыйсыз. Ә менә кайбер яшьләр, сез әйтеп үткәнчә, узын-узак йөриләр, безнең мәхәббәтебез көчле диләр, без бер-беребездән башка яши алмыйбыз диләр. Инде миллионнар сарыф итеп туйлар үткәрәләр, рестораннарда бик күп кунаклар җыялар һәм күп тә үтми кайберләре шыпырт кына аерылышып та куялар. Моның сәбәбе нәрсәдә икән?
Моның төп сәбәбе гаилә никахка җиңел каралды. Гаилә бит инде ул зур җаваплылык. Бу җаваплылык беренче чиратта Аллаһ теле каршында. Ягъни без бит инде менә риза булып алдым дибез. Ягъни риза булып әманәт буларак алдык дибез. Ягъни кыямәт көнендә без үзебезнең гаиләбез өчен, үзебезнең никахыбыз өчен җавап бирәчәкбез. Ә инде мондый дөньяви сүз белән әйткәндә, шуны белергә кирәк, җәмгыять алдында да җаваплылык булырга тиеш. Бер кушылдың, бер аерылдың да аның белән генә түгел, аның нәтиҗәләре була. Аерылгач, әгәр дә балалар булса, балалар ятим кала, туганнарың арасында сиңа карата анда тискәре караш. Гомумән, дөрес әйткәннәр бит инде, гаилә җәмгыятьнең күзәнәге дип. Ул бик дөрес, ягъни гаилә әгәр дә булмаса, җәмгыятьнең нигезе булмаячак.
Фирүзә, Айнас, Дина ханым, бүгенгә хушлашу алдыннан сез тыңлаучыларга нинди теләкләр ишетер идегез?
Әлбәттә инде кешеләргә бәхет телисе килә, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы. Һәм инде бу гаилә мәсьәләсенә калганда, мин шуны теләр идем. Мәхәббәтле булсыннар, мәхәббәт яшәсен булсын. Чөнки мәхәббәтсез булмый яшәү.
Бәхетле булсыннар, таканатлары сынмасын, бер генә бала үстерәләр икән, курыкмасыннар, бер балага назыңны биреп үстерәсең икән, ике балага да шул ук наз, ул җитә, кимеме янардан, киресенчә арта балалар, безнең киләчәгебез дә әле бит бүгенге көн белән генә үтми, Алакая барган саен аларның кадерен, аларның кирәклеген тоя башлыйсың. Һәр бала үз бәхете белән туа, үз ризыгы белән туа. Әтинең әнисе инде әйтәй, шансын растай, баланы мин үстердем, мин карадым дип әйтмәгез, Аллаһ Тәгаләнең үз ризыгын бирә, ул үзе үстерә аны дип. Ул балага дигән ризык, ул синең гаиләңә барыбер керә.
Тигез яшәсеннәр, ялгызлык күрсәтмәсен Ходай. Ялгыз балаларны үстерү авыр, ялгызлык авырлыгын күрергә язмасын. Сау-сәләмәт булып, тигезлек, бәхетле булып яшәсеннәр. Сөйгән ярыңнан башка гомер итүләре авыр, бәхетле һәм тигез яшәргә язсын.
6 июнендә Руслан Сөләйман улы Мөхәммәтҗановның тууына 80 ел тула. Аның рухына дуа булсын дип, без бүген Динә ханым һәм мәрхүмнең улы Айназ белән кабат очраштык. Хәерле көн.
Хәерле көн, салам алейкум.
Динә, Руслан вафат булган чакта син әле үзең бик яш, ә малайлар кичкенә булып калды. Ялгыз 3 малайны үстерү ә Русланны тыңлаган чакта тыңлаучыларыбыз игътибар иткәндер. Мин илебезгә 3 егет үстереп бирәм дип ул гырланып сөйләгән иде.
Хәерле көннәр. Ул көтелмәгән зур кайгы булды. Балалар кичкенә, Руслан кинәт кенә авырып китеп вафат булды. Айназ улым институтта укый, берсе 10-нчы классны бетерә, ә кичкенәсенә 10 гына яш иде. Әмма ләкин балаларым, Аллага шөкер, сау-сәламәт булып, әтиләренә ашап тәртипле булып үстеләр. Һәрберсе дә югары уку йортларына кирип, белем алдылар, татар кызларына өйләнеп, гаиләле булдылар. Бигрәк тә кайгы кичергәндә ничектер үзеңне тотып каласың. Ә алар өйләнгәндә кичкенә генә бәбиләр алып кайтканда менә шул шатлыкларны бүлешергә янда Русланның булмавы бик авыр булды. Үзе бик балаларны ярата иде. Кыз оныкларыбыз бар, шундый яратып үстергән булыр иде.
Ул Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясында да эшләде, һәм инде соңыннан ул язучы булып китте. Аның әсәрләре турында сөйләп үтсәң дине.
Әйе, университетны бетергәчтән дә телевидениедә эшләде. Бүре сагышы дигән роман язды. Ул Бүре сагышы дигән роман 1992 елда китапханәләрдә уздырыла торган конкурста ел китабы булып беренче урынны алды. Язучы булам дигән хыяллары белән яшәгән кешегә бу бик зур бүләк иде. Халык кабул итте аның әсәрләрен. Әнием төсе дигән хикәясемне радиода еш кына бирәләр Илдус Әхмәтҗанов укуында. Шулай ук башка хикәяләре дә бар аның. Шигырьләре бик матур бар.
Хәзер улы улын Айназ Ибн Фатлан фильмын төшергән режиссер. Ул Озан радиосына беренче директор булган, Озан радиосына нигез салган кеше. Ул хәзер безнең янәшәбездә.
Ассаламу алейкум, хәерле көннәр.
Айназның хәзер 3 баласы бар. Улы кызы инде кияүгә чыкты. Икенче улыгыз Тамирлан, шулай ук аның 2 баласы бар. Өченче улыгыз Алишер. Аның да 2 улы бар. Менә Айназ әтисез узган еллар. Әтиңнең фатихасы һәм әтиң биргән киңәшләрне искә төшереп үтсәк.
Әйе, шуннан да әтиңнең китеп баруы бик авыр иде, чөнки әле менә ул теге тормышка аяк баса торган гына чорлар иде. Шуңа күрә инде менә бу елларда дәвам иткәндә киңәшләшергә кеше юк дигән фикер белән гел шундый фикер килә иде башка. Чөнки әлбәттә менә әни бар, монда башка туганнар бар-бар, менә киңәшләшергә кеше кирәк иде. Шунда әйтергә кирәк, менә хәзер мин үзем дә әтинең яшенә җитеп барам. Миңа 49 яш, һәм мин дә иҗат белән шөгырьләнәм, һәм аңлыйм никадәр әтигә иҗат итәргә авыр булгандыр дим, чөнки ул бит инде ниндидер иҗади эштә түгел, ә гомуми авыл хуҗалыгында, халык хуҗалыгында төрле-төрле оешмаларда эшләде. Һәм шул эш белән гаилә арасында вакыт та таба иде язырга. Ял көннәрендә ул менә эшенә китеп, шунда язып утыра иде. Без инде өйдә язганда аңа комачалаганбыздыр дип уйлыйм. Ә иҗат эше ул катлаулы эш. Алай да мин горурланам, минем әтием шул Бүре сагышы романы һәм башка әсәрләре иҗат итте. Аның теле бик бай, бик җыр телле. Минем әти аның филетоннарын укысаң, анда чыннан да менә аның теле шундый көчле тел икәнен күренеп тора. Әлбәттә, мин инде беренче бала булганга күрәдер әти белән күбрәк вакыт үткәрде минем энекәшләргә караганда. Һәм әлбәттә әти калдырган фикерләр, әти өйрәткән әйберләр миңа күбрәк сеңгәндер дип уйлыйм. Әти әйтә иде, бер бала юк бала, ике бала ярты бала, өч бала бер бала дип. Шуңа күрә әтинең әйткән сүзенә таянып, без дә инде менә гаиләдә бала күп булырга дигән фикердә тордык. Һәм дә инде Аллага шөкер, менә үзебезнең балаларыбыз үсте. Аллага шөкер, безнең балаларыбызга әти рәхәте һәм энекәшләрнең дә гаиләләрендә менә андый бәхет бар.
Тигез гаилә.
Тигез гаилә, әйе. Ә инде әлбәттә әнигә шулай ук мин горурланам, чөнки әти вафат булганда шакты яш иде. Энекәшләр кечкенә, ул 90-нчы еллар бит инде һәрбер кеше белә авыр еллар ничек җиткергәндер, ничек менә шулай энекәшләрне укытып. Мин инде дөрес әйткәндә иртә әйләндем дә, иртә тормышка аяк бастым дип әйтергә була. Әнигә җитәрлек кадер булыша алмадым дип уйлыйм мин. Чөнки үземнең гаиләмне кергәч, башка мәшәкатьләр.
Әниңә кайгы китермәү, үзе әлеңе бұлышу деп санала ол.
Қойға кетірмеген міндір деп ұшана мейді. Алайда мені Аллаға шүкір, біз әнікәшілер білен, бүтін ғайлар білен аралашабыз, жилышабыз, бүтін біз қазанда тұрашыма көре, бір зұр ғайла болып тұрабыз дейірге болайын бүмкінде.
Аллаға шүкір, ғырурлана алам. Атынлары білен тату, балалары сау сәлемет болса, меңа бек зұр шатлық. Геннардан келе деген күбіктір енді. Олар әтілеріне ұшап тәртіпілі болдылар. Балалар, Аллаға шүкір, қойғы қасырат кетірмәділер. Әр бірсе өзінің ғайласы біле, матурғына дүния күтәлер. Менің үшін бек зұр шатлық, сүйініш. Исен сауғына болсындар.
Русланның 80 яшік юбилейін белгілеп өткен болар едік. Мына бұл күндерде әтегіз тұрында тағы нелер айтырға тілейсің, Ойнас?
Мен қазір әтенің 80 еллігіна тұры кетіріп, зұр болмағанғына документал фильм түшірем. Анда енді ескі фотографияларына, язмаларына қолланып, түрлі-түрлеріне, хатиреларына, дұслары, яқынлары, анда туғанларына шыларын топлап, бір фильм әзірлем. Һәм дә инде әтенең басылмаган әсәрләре бар. Шуларны бер китапка туплап, менә әни аны әзерләде. Хәзер инде без ул китабын чыгарырга телибез, чөнки 92-нче елдан бирле шактый вакыт узды, ул Бүре сагышының китабын табып та булмый. Менә шул китапны чыгару юлларын эзләп йөрибез. Шул чыкса яхшы булыр иде. Әлбәттә инде без әти белән горурланабыз. Рәхмәт аны Мәшлай іске алып, халыққа жеткіру үшін мені әтінің қатыры аным қалсын еді, әмді әнді аның тұрмыш елі жеңіл болмады, әмеләкін үзінің мақсатына ол ерішті, язучы болды, аның китабы, китаплары халықның мәхәбәтіне олады.
Халқымызда кіші кетті, іші қала, сағынып сүйлер үшін дейлер, мені кіші кетті, аның ғойләсі, үш ұлы қалды, әмінді ғазір ұллары, ғымыр еткен қатыны дейіне, аны сағынып іске алар.
Өзіңе дұға қылырдай балалар өстірірге керек деген хадислер де бар бет. Аллаға шүкір балаларыбыз, міне Айнас, балалары да беш вақыт намазлы динде, Құдайықтағы әлі қабыл етсін ұқыған дұғаларын.
Бүгін сіз тыңлаушыларға нелер айтырға тілейсіз? Тапшыруны имақлап.
Ялғыз қалу бик ауыр хәл. Әмі әлекен ялғыз қалдым деп сығылып түшірге керекмей. Балалар үшін, яқынлар, туғанлар үшін, бәқіті үшін, өз-өзіңні қолға алып, ешерге тұрышырға керек. Ижады ішлер білемі, физик ішлер білемі өзіңні тұнышландырып, ешеуіні дөәм етерге тұрышығыз. Сәу сәлемет бұлығыз.
Мен шуны әдесім келе, менің әти, менің үшін бик зур үрнек, ол өзінің мақсатына керешу, мәшул иҗат белән шөгыльләнү, һәм дә инде шул ук вакытта эшемдә алып бару, гаилә тормышында матур итеп нитү, бик яхшы үрнәк. Һәм дә инде менә кемнәр иҗат итә, һәм яисә иҗат юлын башлый, бер нәрсәдән куркмыйча тырышырга кирәк, үзеңнең максатыңа барырга кирәк. Минем әти башка кешеләргә дә үрнәк булса иде. Һәм дә инде минем өчен дә әлбәттә ул үрнәк.
Рәхмәт сезгә. Әтигезнең рухын саклап, аны онытмайша, аның иятын халыққа жеткерге тұршып яшейсіз.
Мен өзімні ялғыз хис етмедім, чүнкі янымда яратқан балаларым, туғанларым, Шермішен районында Русланның туғанлары ершей. Олар мені бек яқын еттілер, өзімнің туғанларым, дусларым мені әразим бір вақытта да бізіні жетте қалдырмадығыз. Құғатлы сұраулар туғанда да гел біргеліп, шуларыны жеңіп шығарға ердем еттігіз. Сізге барығызға да зор рахмет, сау сәлемет болыңыз.
Мұхтарым қадешлер, бар қонытлар тапшуының бүгінгі шығарылышы, үш бала атасы, хикейлері һәм Бүрі сағышы романы білен танылған язушы Руслан Мұхамаджановның яқты істәлігіне бағышланды. 6 июнде аның туына 80 ел тула. Бұл тапшу мәрхум рухына дұға болып ерішсің.